siin ja kui ma oleksin ainult tänaseks tulnud Põltsamaalt siia, siis ma ütleks, et tervitan teid Põltsamaa koguduse poolt, aga kuna ma olin siin juba enne ja jään ka siia, siis ma seda ei ütle otse. Aga tore on siin olla küll, selline kodune tunne jälle. Kui oleks siin olnud näiteks meie pere pilli ansambel, siis ja nad oleks mänginud siin pille, siis nad oleks ennem need pillid häälde pannud. Te olete seda siin kuulnud ja näinud. Ja kui nad siis pärast mängivad paar lugu, siis ma oleks küsinud, et missugune lugu teile kõige rohkem meeldis. Siis üks võibolla ütleks ühe loo ja teine ütleks teise loo. Aga kui ma küsiksin, et aga missugune lugu neist oli kõige tähtsam, siis võibolla jääksite mõtlema. Aga võibolla mõni oskaks ka vastata. Kui me käisime Tartus, kui seal oli eakate päev, me käisime õhtul seal ja siis ma rääkisin ennem seda Kalmus Reinuga seal juttu natuke ja siis Rein ütles niimoodi, et kõige tähtsam on häälestamine, et pillid oleksid hääles. Tavaliselt me mõtleme, et miks nad siin ennast häälestavad, et nad oleks võinud seal kuskil ära häälestada ja miks me peame seda vaatama. Aga võibolla see on just vahest vajalik sellepärast, et me mõistaksime, et see häälestamine on oluline, et need lood välja tuleks. Sellest, kui hästi õnnestub häälestamine, Jeesus läks meile asemeid valmistama. Ta tahab meid viia uude koju, iga ühe jaoks oma kodu, uus kodu. Me täna piiblitunnis siin rääkisime, et ei tea, missugune see töö küll seal uuel maal on, et ei oska mõeldagi, missugune ta eedinaias oli, missugune see põlluharimine oli, kui umbrohtu ei kasvanud ja midagi ei närtsinud, mida seal teha on. Aga see on kindlasti hästi mõnus töö, nagu Ellen White ütleb, et see töö on tõeliselt mõnus. Aga ta valmistab meile asemeid, aga kas meie ka oleme valmis neil asemetele minema? Kas meie ennast laseme ka valmistada, et me sobiksime sinna asemetesse, et me ennast seal võibolla halvasti ei tunneks? Ilmutuse kolmandas peatükis on kuulutus Laodikea kogudusele või Laodikeia, nagu siin on öeldud. Ja selles kuulutuses on üks sõnum, viimase aja Jumala kogudusele. Ma loen salmid 14-17. Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, kui oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, et ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. See on selline tekst, mida võibolla ei tahaks lugeda, et see just kui mõistab hukka ja nii kui kunagi Ivo ütles, et ühes teises Eesti koguduses üks inimene talle ütles, et miks sa lööd inimesi sõnadega. Ma ei tea, kas see tähendaks seda või mida see täpselt tähendas. Aga Jumala sõna ei ole meile antud mitte selleks, et meid lüüa, et meid hävitada, purustada, vaid see mõte on meid üles tõsta, meid kasvatada, viia Jumalale lähemale. Ja kui Jumal midagi ütleb, siis ta pakub ka alati lahendust. Aga see tekst näitab, et meil on millestki puudus. Kui me arvame võibolla, et meil on kõik hästi, meil on õpetus, meil on Jumala sõna, kõik on korras, me teame, mis Jumal ootab meilt ja me püüame seda kõigest teha, aga siiski võibolla on meil midagi puudu. Kunagi üks meie vana vend siin Haapsalus ütles, et Jumala kogudus ei ole kunagi selline, nagu siin oli öeldud, vilets ja armetu, vaene ja pime ja alasti. Aga koguduses on igasuguseid inimesi. Ja tegelikult, kui me ise endid läbi katsume, siis meil iga ühel on oma puudused. Ühel ühed puudused, teisel teised puudused. Neid on võimalik lahendada. Jeesus rääkis ka ühe teise tähendamissõna, 10. neitsist, see on Matteuse 25:1-13. Sellest tähendamissõnast ta tõi välja, et viis on valmis Kristusega kaasa minema. Viiel oli õli küllaldaselt, aga teised viis, kellel oli ka õli, oli seda liiga vähe. Nad arvasid, et kõik on korras, et kõik on valmis, aga siis nad jäid magama ja kui peigmees tuli, siis tuli välja, et neil ei olnud õli piisavalt. Nad ei olnud valmis kaasa minema. Nad pidid menema seda alles kuskilt otsima või ostma või ja pärast oli hilja, neid ei võetud enam vastu, uks oli kinni. Ta ütles, ma ei tunne teid, missuguse viie hulgas meie oleme, kas me katsume ennast läbi, kas me mõtleme vahel sellele. Kunagi oli meie ajas üks artikkel tõlgitud, kus oli kirjutatud, et et nagu ei tohikski küsida seda, et kas sa oled päästetud. Aga kui me seda ei küsi ise enda käest, siis kus ma tean? Kui ma mõtle sellele mitte kunagi, siis kui Jeesus tuleb, siis ta tuleb ootamatult, kas järsku ei juhtu, et ma ei olegi valmis kaasa minema. Ma pean valmistuma. Ja milles seisneb see valmistumine? Siin samas kuulutuses Laudikeale salmid 18 ja 19 on olemas lahendus. Siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alaste oleku häbi ning silma salvi või ta silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan, ole siis innukas ja paranda meelt. Jumal näitab, et sul on puudujääk ja ta pakub lahenduse. Ta pakub tasuta meile kõike seda, mis rahuldab selle puudujäägi, mis selle täidab. Ta pakub tules proovitud kulda. Kuld on usk ja armastus. Luuka 18.8 Jeesus ütleb, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt. Maa peal on tegelikult väga palju usku, igasuguseid uskumusi. Igasugustesse asjadesse ja igasugustesse jumalustesse, kuid usku Kristusesse on tõesti vähe. Kui me võtame nii, ütleme seda ilmaliku usku, mis välistab Jumala, siis näiteks usutakse evolutsiooniteooriat. Eelmisel aastal me leidsime, et täitus 150 aastat sellest, kui Darwin hakkas seda asja välja mõtlema ja 50-aastase mehena ja hakkas siis kirja panema seda ja tekkis selline teooria, tuli sealt välja, mida tänapäeval lõpetatakse koolides ja suured targad haritud teadlased räägivad seda ja usuvad seda ja teine asi on, mida usutakse suur pauk, kulutati tohutud rahad ja kulutatakse veel, et seda suurt, mis masin see on, põrgutit ehitada, et seda suurt pauku nagu seal kuskil maal järgi teha. See ma siin nimi põrguti, keegi nagu ütles. Ja, aga see suur pauk siis pidi olema selline, et kunagi oli kogu universum kokku koondunud ühte väiksesse punkti, mis on nii väike nagu see punkt siin lause lõpus. Ja siis toimus plahvatus, see punkt lendas laiali ja tekkisid kõik need päiksesüsteemid ja planeedid ja ma ei tea, kus maalt ja kui palju. Aga kui see asi oleks nii olnud, siis kõik need osad, mis sealt välja lendasid, kui nad oleks lennanud sealt välja, siis nad kõik oleksid pidanud pöörlema ühte pidi. Kõik osad, kõik osa, mis pöörleb, üks ese lendab laiali, siis kõik need osad pöörlevad ühte pidi. Aga meie päiksesüsteemis kaks planeeti pöörlevad teist pidi. Meie päiksesüsteemi ühe planeedi kaks kuud, üks pöörleb ühte pidi, teine pöörleb teist pidi. Teaduslikust seisukohast see lükkab selle suure paugu teoria ümber. Aga kus on nende teadlaste silmad? Nad sulevad need silmad ja räägivad oma asja edasi. Neid asju õpetatakse koolis, need on kohustuslikud, neid peab õppima ja mitte ainult meie riigis siin, vaid Ameerikas ka. Ja ma ei tea igal pool, kus neid õpetakse. Kuid, et koolis rääkida Jumalast, selleks on vaja vanemate nõusolekut. Seda ei tohi. Näiteks Põltsamaal oli asi isegi nii, et ühisgümnaasium oli remondis ja siis osa tunde peeti pastoraadi ruumides, Luteri kiriku pastoraadi ruumides, sest seal olid vabad ruumid. Ja kohalikus lehes siis mõned lapsevanemad pahandasid, et nad ei olnud nõus, et nende lapsed käivad seal kirikuruumides, kuigi koolitunnis. Järsku hakkab midagi külge. Vaat, Jumalast ei tohi isegi sinna Jumala lähedale, isegi sinna ruumi ei tohi minna. Aga neid vale teooriaid las õpivad. See on kõik hea ja kasulik. Kuid asi ei ole ainult ilmalikus sfääris, vaid neid asju õpetatakse ka kirikutes. Evolutsiooni teooria on jõudnud kirikusse. Ükskord oli kompassis, internetis tähendab seal kompassi lehedel, oli üks artikkel, kus kirjutati mingil teisel teemal, aga seal need kaks inimest kommenteerisid seda ja nad jõudsid oma jutuga loomise juurde. Ja ma vaatasin, et mida nad siin kirjutavad ja siis kirjutasin ka ühe väikse kommentaari sinna juurde, et loomine ju piibli järgi toimus ikkagi 6-24 tunnise päevaga ju. Ja siis üks neist eelmistest kommentaaridest kirjutas mulle vastuse. Sa vist oled adventist. See oli mina üks huvitav. Aga jah, nii ta on. Ühe uuringu tulemus ütleb, et 57% evangeeliumi kuulutajatest usuvad, et ja õpetavad niimoodi, et on ka teisi teid taevasse peale Kristuse. 57% evangeeliumi kuulutajatest. Ja siis keegi ütles selle kohta nii, et teie 57% kuulutajatest ei näe taevast seest poolt. Ei ole teisi teid. Johannese 14:6 Jeesus ütles, mina olen tee. Jeesus on ainus tee. Jeesus tähendab, Jahve päästab. Ei ole mingeid muid teid, muid võimalusi. Me vajame just seda usku, et Jeesus päästab meid hukatusest. Mitte miski muu. Meie oma jõud meid ei päästa. Kuid me vajame ka seda usku, et ta päästab meid patust, ehk siis patustamisest igapäevases elus. Kas teil on kellelgi kogemus, et Jeesus on päästnud teid patustamisest? Tõstke käed üles, kellel on see kogemus. No tõstes käsi püsti, ma tahan näha. Jumal näeb ka, aitäh. See on ülistus Jumalale. Minul on ka, ma olen siin juba ennem seda rääkinud, üks suur läbielu, mis mul oli, see oli umbes 7,5 aastat tagasi, enne seda, kui mind pastori ametisse kutsuti ja siis, kui ma vaatasin telekas need politsei ja märuli filme ja tahtsin vabaks saada ja kuidagi ei suutnud ja kui ma siin tunnistasin üks kord, et nüüd ma sain vabaks, ma olen vaatama, kogu aeg palvetsin, jumal, tee mind vabaks, võta ära, et ma ei peaks vaatama, jumal ütleb, pane kinni, ma ei saa ju, tee mind vabaks, ma ei saa kinni panna. Ja niimoodi ma võitlesin ja siis tunnistasin siin, et ma sain vabaks. Ja siis Ergo oli ka veel siin. Ergo ütleb, et see tuleb tagasi. Tuligi tagasi. Ma arvan, et parem kui ei ütle kunagi kellelegi niimoodi, et see tuleb tagasi, kui keegi tunnistab, et ta sai millestki vabaks. Võibolla see ka mõjub pahasti. Aga ma tunnistasin seda vist paar korda veel, et ma sain vabaks, aga ikka hakkasin uuesti vaatama. Aga siis, kui mind kutsuti pastori ametisse, siis ma mõistsin, et need kaks asja kokku ei käi. Kui ma vahin neid filme ja siis õpetan kogudust, et mida ma õpetan, mida ma telekas näen. Nagu nii ma pidin siin vahel jutlustama ja need näited hakkasid sisse tulema jutlustesse ja minu jaoks see oli väga häiri. Aga kui ma mõistsin, et aga kui ma ütlen ei, siis see ei ole mitte ainult pastori ametile ei, vaid see tähendab rohkem. Sest kui me mõtleme tagasi nendele kahele inimesele, keda Jumal enne Ellen White kutsus ja kes ütlesid ei, mis neist sai. Ja Ergo ütles eelmisel suvel, mulle sai siin Haapsalus ajasime juttu seal meie maja trepi peal ja siis ta ütles niimoodi, et see, kui sind kutsutakse pastoriks, et seal on ainult kaks võimalust vastata. Kas jah või jah. Ei saa lihtsalt öelda. Nii ta on. Kui Jumal kutsub, siis midagi ei ole teha. Ja siis, kui ma ütlesin jah, siis ma olin järsku vaba ja ma enam ei tahtnud vaadata ja ma ei taha siia maani neid vaadata, aga samas ma tean, et kui ma hakkaks uuesti vaatama, harjutama, see tuleb tagasi. Sellega harjub uuesti ära, Jumal läheb eemale, ta ei sega rohkem ja me ei pea ise ennast vägisi harjutama, nii nagu kunagi meil siin üks vend oli, ta elas siin üleval isegi ja ütles, et läks alkoholi riiuli juurde vaatama, kas tekib kiusatus. Näed, ei tekkinudki, aga kui ta läks Tallinnasse elama, siis lange sellesele sisse. Me ei pea ise ennast kiusatustesse panema. Ja ma usun, et teil on ka neid lugusid rääkida ja selleks need reedõhtused palve koosolekud on, et tunnistada ja tunnistage neid siin üksteisele, et need annavad meile üksteisele jõudu ja julgust ja usku Jumalasse, tema vabastab, mitte minu võitlus, et mina nüüd ei tea, mis teen, viskan teleka aknast välja, aga ma ei ole vaba. Nii, meil on vaja usku. Usku, et Jeesus päästab, tema teeb vabaks. Kuid meil on veel midagi ja see kuld tähendab ka armastus, et meil on ka armastust vaja. Laudike ja koguduses on järelikult armastuse puudus, niimoodi see kuulutus siin ütleb. Ja Matteuse 25. peatükis, kus on tähendamissõna rahvaste kohtust, Jeesus räägib sellest armastusest. Ma olin vangis, haige, alasti, näljas, te tulite vaatama, hoolitsesite mu eest, tulge siia. Aga teie teised, teie ei hoolinud minust, teie minge ära. See on üks tingimus, mille järgi lõpus sorteeritakse siis, kes Jumala riiki ja kes sinna põrgu tulle. Armastus. Armastuse vastand on ükskõiksus. Kui ei ole meil armastust, siis me oleme ükskõiksed oma ligimeste vastu. Ja see on leigus. sa oled leige, ütleb siin ilmutuse raamatus Laodikea kogudusele. 1. Johannese 4.20, kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Inimesel on kalduvus oma ligimest kritiseerida, kuid Jeesus ütles, et võta enne oma silmast palk välja, see oli Matteuse 7.3-5. Nii et meil on vaja armastust Jumala vastu ja oma ligimise vastu ja neid ei saa lahutada. Armastus on üksteisest hoolimine. Kuid kuidas teada, mis asi siis on armastus ja kust seda saada? Jeesus pakub, et tema käest saada, aga kui me ei tea, mis asi see on, siis me ei oska ka ennast hinnata. Aga see on kirjas 1. Korintuse 13. Peatükis, mis on armastuse ülem laul ja siin salmid 4-8. Salmi esimene rida räägib, mis on armastus. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei järritu, ta ei jäta meelde paha, ta ei ole rõõmu, tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike, armastus ei hääbu kunagi. Lugege seda, mõtisklege selle üle ja katsuge me endid läbi, et kas ma olen selline, nagu on armastus, kas see on minu sees olemas. Aga selleks, et see oleks meil kogu aeg silma ees ja et me võiksime seda meeles pidada, ma mõtlesin, et oleks hea see siit välja kirjutada, printida või ükskõik kuidas siis panna klaasi taha või lihtsalt seina peale, paper seina peale, vahest pannakse neid piiblitekste seina peale omale kuskile. Et see oleks silma all. Mis asi on armastus? Jumal tahab, et meie sees elaks armastus, sest Jumal on armastus. Ja kui me seda igapäev näeme, siis piibel ütleb, et see muudab meid. Kas mäletate seda lugu, kuidas Jaakob Laabanit teenis? Kui ta siis palka pidi saama, siis ta valis omale palgaks tähnilised ja kirjud lammaste kitsede hulgast. Ja mis ta siis tegi? Ta kooris kirjud kepid, pani need loomade joogikünade juurde ja kui need seal jõid ja paaritusid seal nende keppide ees, siis tulid kirjud talle. Ma arvan, et nii lihtsalt see asi ei käi, et kui siin oleks keegi lambapida ja siis ja ta prooviks niimoodi teha, siis sest ei tuleks midagi välja, ei tule sest kirjulisid ega tähnilisid allesid. See oli usu tegu ja see oli ikkagi Jumala juhtimine ja õnnistus selle asja juures. Kuid see põhimõte on, peab küll paika, et mille peale sa vaatad või kelle peale sa vaatad, selle sarnaseks see muutub. Ja kui see armastus, see kirja piibli tekst kasvõi, see armastus on su silma ees, sa mõtled, mis moodi Jeesus armastas, siis püha vaim tuleb ja muudab sind tema sarnaseks. Ta paneb sinu sisse selle iseloomu omaduse. 1. Moosese 30:37-39 oli see Jaakobi lugu siis kirjas, kui keegi tahab üle lugeda. Johannese 15.13 on öeldud, et suurim armastus on see, kui keegi jätab oma elu sõprade eest. Kuid Jeesus armastas ka vaenlasi. Ta ütles nende oma ristilööjate kohta, et isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ta tuli surema iga inimese eest. Ta tahtis ka neid vaenlasi päästa ja mõned ristilööjatest ka pöördusid. Ja on kord koos Jeesusega igavases elus Jumala riigis arvatavasti. Kuid kui sa pole valmis surema ühe ebameeldiva inimese eest, nii nagu Jeesus, siis mis me ütleme, siis meil pole armastust, seda Kristuse armastust, tingimesteta armastust ei ole meie sees siis. Kristus suri selle ebameeldiva inimese eest, et teda päästa. Kuid meil on sageli tegemist ühe teise suremisega. See on suremine enese minale. Rooma 12.1 ütleb, antke oma ihud elavaks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Me ei pea füüsiliselt surema, vaid elavaks ohvriks, elagem üksteise kasuks, üksteist teenides, üksteist armastades. Surres sa armastad ainult üks kord, aga elades sa võid seda iga päev teha. Kumb on kergem? Surra on kergem. Aga elada tahame ju ka. Nii et me ei saa seda valida. Jumal ootab, et me oleksime need elavad ohvrid, üksteise teenijad. Kristus andis ennast elavaks ohvriks, ta teenis ja seejärel suri ka ristil füüsilisse surma. Elav ohver tähendab seda, et me loobume millestki, mida me ise vajame teise kasuks, kes samuti seda vajab, kuigi võibolla ta sinu arvates ei ole selleks seda ära teeninud, pole seda väärt. Üks vana abielupaar annetas rõõmuga vaestele Etioopia lastele 100,000 krooni, et natukenegi nende olukorda parandada. Üks teine vend ütles selle peale, kes neid musti toita jõuab. Milline on meie suhtumine? Suhtumine määrab selle ära. Asi ei ole selles summas. Kui see vaene lesk naine pani 2 leptonit sinna ohvri kirstu, Jeesus ütles, ta pani rohkem kui kõik teised. Asi ei ole summas, vaid põhimõttes. Kas sa armastad? Kas sul jätkub armastust? See sama vana abielupaar tegi ka midagi minu heaks. Nad maksid kinni minu auto, liisingu. Mida mina mõtlesin, et ma ei tea, et noh, kuidas see asi edasi läheb, et kuidas ma ta maksan ja noh, jumal muidugi juhib ja kõik on võimalik ja ega ma ei nagu sellepärast nagu väga eriliselt ei muretsenud ka, aga mõtlesin, et jumal juhi ise seda asja. Et kui sa näed, et noh, minul ei ole seda vaja, et see ei pea mul tingimata olema, et saada mul ostja, kes ta ära ostab ja ma tean, et see on sinu juhtimine ja ma olen väga rahul ja nõus sellega. Aga samas ma mõtlesin, aga kui sa jumal näed, et seda on vaja ja sinu tööks ka vaja ja sa tahad, et see oleks ja võibolla sa tahad selle kinni maksta, siis ma tänan sind selle 170 000 krooni eest, mis mul veel vaja on. Ja ma jätsin selle jumal hoolde ja ma tundsin, et kõik, et minul ei ole enam koormat, et jumal lahendab selle asja ise ära, nii nagu tema tahab, nii nagu tema näeb, et parem on. Ja kui me siis ükskord Tartus peale tööliste koosolekut hakkame koju minema ja siis üks vend tuleb minu juurde ja ütleb, et noh, tal omal samasugune seal vana juba, et peaks nagu uuema ostma, et tahts nagu vaadata ja tuli istus sisse ja ta oleks isegi proovi sõitu läinud tegema, aga noh, et me hakkame koju minema, et noh, küll teine kord teeme proovi sõidu ja ta oleks küll natuke teistsugust tahtnud, aga mina mõtlesin niimoodi, et ajast kui jumal nüüd tema saatis, et ta ostab ära ja mina saan sellest vabaks, ma ei pea enam muretsema selle pärast, väga tore. Aga läks paar päeva mööda, 3 päeva ja siis helistati mulle, et tule meile ja me anname sulle selle raha. Siis näed annu jumalele, et see on nüüd teine lahendus. Mina olin kõigeks valmis, et ma ei nõudnud, et jumal maksa kinni, et ma ei saa. Et nii kuidas on parem. Et see on meil üksteise teenimine ja me iga üks oleme üksteise teenijad vastavalt oma võimalustele. Nii nagu ükskord üks vend ütles, et no, ma ei saa ju kõiki aidata ometi. Mul ei ole ju niimoodi, et ma saan kõiki aidata. Ma ütlesin, no jah, et kui sa kõnnid jalamööda teed ja sul on hääletaja tee ääres, sa ei võta teda peale. Aga kui sa lähed autoga ja ta hääletab tee ääres, siis sa saad peale võtta. Vastavalt võimalustele me saame aidata. Üks saab maksta midagi, teine saab midagi muud teha ja vahel on vaja võibolla natuke aega lihtsalt teise jaoks pühendada. Võibolla vahest lihtsalt vaja kedagi ära kuulata, et ta saab oma mured kurta ja ära jagada, et see mureleb poole väiksemaks. Ükskõik mida, kuidagi saame me ikka üksteist aidata ja teenida. Mis Jumal meilt ootab? Kui me palume, et Jumal kasuta mind, siis me ei oska iial ette arvata, millal ja missugune olukord meie ette järsku tuleb ja missuguse inimesega ta meid kokku juhib, mida me peaksime tegema. Ja ärme siis peame seda koormat liiga suureks, sest see on Jumala poolt meile juhitud. Ja keegi ütles ükskord, et Jumalal on halb harjumus tulla appi viimasel hetkel. Ja siis mina mõtlesin, et no alati see ikka nii päris ei ole ka, sest ma mõtlesin ka, et kui arvutasin nagu umbes, et noh, kui ma nüüd saan veel mingisugust töötukindlustust ja niimoodi ja kui kaua ma veel seda liisingut saan maksta ja et noh, millal on see viimane hetk siis, et millal, et kas siis tuleb Jumal appi, et noh, ma olen valmis, aga natuke raske on, aga ma olen valmis. Ma ütleks, et Jumal tuli päris varakult appi. Nii et ei ole see alati nii, et ta tuleb viimasel hetkel. Ja ma ütlen, et olgem need, kes me tahame üksteist teenida, kas või väga väikestega asjadega, et kas või kedagi aidata ükskõik mida teha või kas või ära kuulata vastavalt meie võimalustele. Antkem ennast Jumalale elavaks ohvriks, See on tõeline armastus. Et kui sa tahad olla selleks kanaliks Jumalale, siis tõsta jälle tema jaoks oma südames käsi. Ma ei ütle, et kõik peavad siin käed tõstma, aga ole valmis. Jumal õnnistab ka sind, sest kes halastab kehva peale, see laenab Jehovale ja tema tasub talle ta hea teo. Ma olen seda oma elus ka kogenud. Kuid et sa oleksid see sobiv kanal ja et sinu sees oleks see armastus, siis Biiblisse tekst 1. Korintuse 13, 4 kuni 8. salmi esimene rida, panema seina peale, et sa oleks silma ees ja piha vaid muudab siin. Nii on Biiblis kirjutatud 1. Korintuse 3, 18. Kõik, kes vaatavad Kristuse peale, tema iseloomu peale, need ta muudab enda sarnaseks. Aga Laodikeal oli öeldud veel osta valged rõivaid, see on puhas iseloom. Galaatia 5, 22, 23 on vaimu viljast räägitud, milline on see õige iseloom, milline peaks olema Jumala rahva sees, kui püha vaim elab meie sees. Ja 1. Korintuse 3, 18, et kui me selle peale vaatame, siis püha vaim muudab meid selle sarnaseks. Veel ta soovitab meil osta silmasalvi, mis on siis tarkus. Johannese 16, 8 kuni 14 on öeldud, et püha vaim toob tarkuse ja aru saamise kõige kohta, mis meie ümber toimub. Me mõistame, mis ajas me elame. Me mõistame, kui kaugel me oleme sellel ajaskaalal. Kristuse tulek, kui lähedal see on. Kuidas me peame valmistuma? Mida me oma elus võtame kõige peamiseks teemaks? Kas kõigest väest tööd rabada, et selles elus hakkama saada või mõtleme selle peale, et kui Jeesus nüüd tuleb, või kui minu elu lõpeb, kas ta saab mind võtta vastu. Ilmutuse 3.20 Laodikeale on siin öeldud veel selle kohta, et Jeesus koputab meie ukse taga. En näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Jeesus koputab meie iga ühe südame ukse taga, et me laseks ta sisse. Aga samas ta koputab ka terve meie maailma ukse taga ja palub sisse laskmist. Näiteks, kui Islandi vulkaani tuha pill väiris siin ka Eestimaal ja suures osas Euroopas seda lennuliiklust, siis selle peale õigeusklikud ütlesid, et no, see on nüüd Jumala karistus uskmatule Euroopale, et nad salgasid ära kristliku pärandi Euroopa Liidus. Kui seda asja seal arutati ja nad pidid tahtma koolidesse sisse viia õpetust selle samasooliste kooselu kohta. Ma ei kujuta ette, mis õpetus see seal siis oleks, aga kompassist võis niisugust asja lugeda, see juba artikkel oli. Tänapäeval õpet teate, kas teie vanemad inimesed üldse teate, mida tänapäeval lastele koolis õpetatakse? Ma ei hakka seda siin rääkima, sest mul on paha rääkida. Aga ma tean, et need kooliõpilased tunnevad ennast tunnis väga ebamugavalt, kui nad peavad neid asju seal tunnis tegema, millest ennemalt ei räägitud üldse. Ja see on kõik selleks, et moraal kaoks ära. Ükskõik, kas sa oled riides või ilma, vahet pole. Nii kui eedene ajas, keegi ei peaks enam kedagi häbenema. Seda tahetakse tänapäeval teha. See on saatana poliitika, et hävitada. Jeesus ütles Mattuse 24.7, et sõjad ja loodusõnnetused tulevad ja kõik sugu katastroofid. Inimesed oskavad neid juba ette prognoosida. Islandil on veel kaks vulkaani, mis võivad iga hetk tööle hakata ja veel hullemad katastroofi põhjustada. Samuti Vahemeres vee all on vulkaan, mis võib kokku vajuda ja tsunami põhjustada. Ja nii on neid asju veel hulga ja nafta voolab kusagil merre ja mis kõik siin maailmas toimub. Mida see kõik meile toob? Me ei tea kõiki neid asju ja me ei jõua ka neid kõiki igapäeva jälgida, mis toimub. Need on Jumala koputused sellele maailmale, et see aeg hakkab otsa saama. Aga lõpuks need katastroofid või need koputused muutuvad nii hulluks, et juba riikide valitsused mõtlevad, et mida nüüd teha. Et tuleb Jumala käest abi otsida. Ja siis koos suurte kirikujuhtide abiga siis kuulutatakse välja lõpuks pühapäeva seadus, et kõik peavad austama pühapäeva ja pühitsema seda, et selle läbi Jumalat kumardada. Aga see on jälle vastuolus Jumala sõnaga, vastuolus Piibli kuulutusega hingamispäevast. Ellen White kirjutab, et sõelumist ehk raputamist Jumala rahva seas põhjustab otsekohene tunnistus, mille kutsub esile tõelise tunnistaja nõuane Laodikea kogudusele. See mõjutab vastuvõtlike südameid tõelippu kõrgemale tõstma ning selgelt tõe sõnu välja ütlema. Mõned ei suuda seda otsekohest tunnistust taluda ning tõstavad selle vastu mässu. Ärge tõstke mässu. Kui Jumal midagi ütleb, siis katsuge mendid läbi ja laske mendid parandada. Kuid see ei ole veel kõik. Viimane lõplik sõelumine tuleb siis, kui pühapäeva seadus välja antakse. Ja Ellen White ütleb selle kohta. Pole kaugel aeg, mil iga hing saab läbi katsutud. Metsalise kuju hakatakse meile jõuga peale sundima. Sellel ajal eraldatakse koguduses kuldräbust. Praegu on valmistumise aeg, siis on hilja. Kui need asjad kätte jõuavad, siis peab valmis olema. Nii et, mis jääb muud öelda, kui kallis Laodikea ja koguduse liige valmista ennast. Et kui Jeesus tuleb, tema valmistab meile asemeid. Et kui tema tuleb meile järele, et meid sinna viia, et me oleksime valmis kaasa minema. See on meie jaoks kõige olulisem asi. Otsigem Jumalat kogu hingega, et saaksime tema sarnaseks. Jeesuse nimel. Aamen.
Et tulid maa